Мощі Святого Миколая серед православних греці, ентузіазм серед православних вірників з грецького острову Сирос на Єгейській морі викликало прибиття там мощі Святого Миколая. Культ гэтага старажытнага біскупа міры спалучае хрысціянскі ўсход з заходнім. Асноўная частка яго мошчаў знаходзіцца ў Бары на паўдні Італіі. Аднак тыя мошчы, якія прыбылі на Сырос, з'яўляюцца дарам міланскай архідыяцэзіі. Ва ўрачыстасці прыняцця мошчаў прыняў удзел праваслаўны арцыбіскуп Афінаў Христодулос. Ён падзякаваў каталіцкаму касцёлу, асабліва кардыналу Тэттаманцы, які кіруе міланскаю архідыяцэзію, за так незвычайны падарунак. Выказаў таксама надзею, што гэтае здарэнне прычыніцца да загубленай еднасці паміж католікамі і праваслаўнымі. Нагодаю да гэтага будзе таксама ўзняцце ў месяцы верасні каталіцка-праваслаўнага тэалагічнага дыялогу, які быў спынены 15 гадоў таму назад. «Перашкоды вялікія», – сказаў праваслаўны арцыбіскуп Афін Христодулос. «Але мы верым у цуды, якія бачым кожнага дня ў нашым жыцці і ў царкве».